podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 3. november. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad, med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
Hei, hei.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag.
Og børskommentator Roar Valdrau.
Hei, hei.
I dag skal vi, selv om det god stemning her, så skal vi faktisk snakke om, det mye noe dommedag I dag her, men det godt vi begynner på en positiv note.
Men det mandag tross alt.
Det det, men nå har Kolsåsbanen åpnet direkte linje fra Jar til Stortinget, så det god stemning. Yes. Fra dette hjørnet her I hvert fall.
Ja, og tog I dag var ikke mer enn 7 minutter forsinket, det altså, jo innenfor normalt.
På en mandag I november, hva kan man forvente? Roar, har du kjøpt deg robot eller sin sist?
Nei, jeg har ikke det. Jeg ble jo litt fristet når jeg så den her når jeg så reklamefilmen for Neo og tenkte, dette jo en revolusjon. Dette jo helt vanvittig. Det helt fantastisk. Dette må vi skrive om. Men så jeg en kar som hadde gjort en litt kritisk gjennomgang av samme Neo og da tenkte jeg kanskje jeg skal vente litt. Jeg tror ikke jeg skal være early adapter på å kjøpe med robot hjemme I kåken på Tåsen Hageby akkurat.
Men det jo, vi må jo gi altså, lytterne våre litt sånn. Det jo et norsk selskap, X1, eller 1X det, som tidligere holdt til nede I Moss, og som tiltrakk seg veldig mye folk fra Silicon Valley. Og nå har, men nå har de flyttet bort til Silicon Valley.
Ja, prises til mangfoldige titals milliarder kroner.
Nei, det vet jeg ikke, men de åpnet I hvert fall forrige uke for bestilling, tidlig bestilling av disse robotene, og det ser jo ut som roboter, sånn som vi tenker at roboter skal se ut da.
Det gjør det, men så her det jeg blir skeptisk til, det at denne roboten heter jo Neo, altså oppkalt etter, det betyr jo da ny på en eller annen måte, da, men oppkalt også etter Keanu Reeves figur I The Matrix, som jo en slags teknologisk dystopi. Så det, hvorfor heter den ikke liksom Robin, eller Jeff, eller Adam, eller et eller annet sånt?
Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå og legge meg mens Neo holder på.
Nei, akkurat det.
Det ikke største faren.
Deler han ut piller.
Det største faren at han skal knuse tallerkenene mine, for det viser seg det at sånn som han I dag, så det egentlig en som sitter og fjernstyrer han for at dette skal funke.
Men det vel sikkert litt sånn med all AI, at du må jo lære den opp.
Ja, men akkurat her så har jeg ikke lyst til å være early adapter, så jeg ønsker å beholde mumidalkoppene mine, kaffekoppene mine.
Sett I 200 000 på konto I fonden enn så lenge.
Så jeg tror jeg venter litt, men det jo veldig mange norske investorer og sånt, folk som jobber innenfor IT og så har litt penger, og så har forhåndsbestilt til 200 000 kroner, og gudene vet når de får den, men det blir jo litt som å vente på disse her selvkjørende bilene til Elon Musk det her da.
Jeg tror det veldig spennende for de som veldig inne I dette her. Vi skal ta en liten kikk på ukens kalender. Det jo både rentemøte I Norges Bank og boligpristall denne uken, men mest spenning nok kanskje knyttet til USAs høyesterett, som skal avgjøre om tollsatsene til Donald Trump gyldige eller ikke. Han bruker jo rikets sikkerhet som unnskyldning for det han gjør, men kan han det? Det det høyesterett skal avgjøre. I dag bruker han en kriselov fra 1977, Lavere domstoler tidligere avvist at han kan bruke denne loven, og om Trump taper, så kan USA måtte betale tilbake store milliardbeløp I toll som krevet inn. Aksjemarkedet regner med at de økte tollsatsene skal dekke en del av de offentlige utgiftene, så det mulig at man vil se reaksjoner I markedene når avgjørelsen fra høyesterett kommer. Det som også litt gøyere at Trump har sagt at han vurderer faktisk å møte personlig. Uansett hva høyesterett faller ned på, så kan beslutningen tas videre gjennom kongressen. Onsdag får vi boligtall fra Eiendom Norge. Det ventet at utviklingen I boligprisene var god I oktober. Rett før vi kom inn I studio her I dag, så kom tallet fra OBOS, som faktisk ikke var så sterke som ventet. Resultatsesongen fortsetter på Oslo Børs, hvor blant annet Aker, Movi og SalMar legger frem tall denne uken. Ellers så får vi arbeidskraftsundersøkelse og tall for jobbveksten fra SSB denne uken. Torsdag får vi vite resultatet av siste rentemøte I Norges Bank. Det bred forventning om at styringsrenten holdes I ro på 4%. Ved forrige rentemøte ble det kommunisert en ny og noe høyere rentebane fremover, som gjør at vi må vente på at rentene settes videre ned. Sindre, du kaller egentlig dette her for det kjedeligste rentemøtet på lenge.
Ja, for som du nevnte, rentebanen ble hevet etter det litt overraskende kutt i september. I tillegg har vi fått nye inflasjonstall som faktisk lå et knepp lavere enn Norges Bank la til grunn. Altså hvis du ser på kjerneinflasjon så var det 0,2 prosentpoeng lavere enn de ventet. Så det blir ikke noe rentekutt, det blir en liten sånn, ja, seilas videre mot desember dette.
En liten rentetrudelutt. Ikke kutt.
Når er det neste kutt er ventet å komme?
Altså, Norges Bank selv har jo kommunisert at det blir bare ett kutt årlig de neste tre årene. Og da er det vel nærliggende å tenke at tidligst kommer neste sommer. Men vi får se. Økonomien endrer seg hele tiden, så det er veldig litt som å hogge til sten.
Vi skal videre. Gullprisen har steget til nye høyder i år. Og gull er jo noe man tradisjonelt sett investerer i når det er uroligheter i verden, og skal vi tolke gullprisens himmelferd, så har investorene vært ganske usikre i år. Etter en dipp for gullprisen i forrige uke holder den seg over $4,000 per troy unse nå mandag morgen. Ellers har gullprisen steget over 50% i år. Det er frykten for dommedag som løfter prisene her.
Det er jo i hvert fall mye det. Det er klart at mange investorer som ser at børsene sverer nær tidenes høyeste nivå, de er nok interessert til å putte litt i gull også, som en slags sikring, hvis det virkelig skulle rakne, hvis dette som omtales av en del som KI-boblen for eksempel skulle sprekke. Og så er det en god del sentralbanker som har kjøpt gull med begge hender, ikke minst den kinesiske. Og det kan jo være forberedelser på mer dekobling i verdensøkonomien blant annet, så det en del som interessert å sitte på gull for tiden, og noen som da tror at dommedag litt nærmere.
Ja, og ikke nødvendigvis dommedag heller, så bare det at dollaren svekker seg vil jo gjøre at det blir billigere å kjøpe gull i andre valutaer, og da stiger jo gullprisen i dollar, så dollarsvekkelsen også bidragsgivende.
Ikke sant, og på en dobbelt måte egentlig, fordi mye av det Donald Trump har gjort, svekket tilliten og avhengigheten til den amerikanske sentralbanken også, setter jo dollarens posisjon som verdens reservevaluta litt mer i tvil, selv om dollaren vil være det etter alle solmerker i mange år, så det nok en del da som tenker at det kan være greit å ha litt gull ved siden av.
Men det veldig, jeg synes det interessant med gull, for at det må jo være et av våre eldste betalingsmiddel, eller verdibærere. Og så er det jo ikke sånn at gullprisen svinger fordi at det større etterspørsel etter gull. Det ikke for at flere gifter seg, eller gull du bruker jo gull som, det ikke legering det heter i noen, altså har noen praktiske anvendelser også ved siden av gifteringer og smykker og sånn, men ikke veldig mye. Så det altså utelukkende fordi at det utelukkende liksom rene markedsvingningen fordi man vil ha det i bakhånd, og fordi alt hva man redd for av apokalyptiske scenarier eller crash av diverse markeder, så det tydeligvis ingen som redd for at gull ikke skal ha verdi. Og det synes jeg alltid har vært litt pussig. Hvorfor det sånn, Roar, Sindre og Ina?
Altså, gull har jo ikke alltid vært det som har lønt seg å investere i. Det har jo svingt veldig gullprisen også på 2000-tallet. Så det gikk jo veldig kraftig sånn, 2004 opp til 2013, og så falt den veldig mange år, og så har det steget igjen kraftig de siste årene. Og det er jo det som har vært inne på geopolitisk uro selvfølgelig, dollarsvekkelsen og at sentralbanker rundt omkring i verden ønsker ha gull i stedet for å sitte på dollar som reservvaluta. Men vi skal ikke undervurdere det siste elementet heller, at gull er blitt et investeringsobjekt for hvermannsen gjennom det som kalles for exchange traded funds, ETF-er, som har blitt gjort at gull er blitt et mye lettere investeringsobjekt. At du kan kjøpe inn i disse her børsnoterte papirene, som igjen sikret med faktiske gullreserver som ligger i velve rundt omkring i verden. Og de er jo blitt samlet sett, så har disse fondene blitt ekstremt store på innehavere av gull. Så gjør at det blitt et mye lettere investeringsobjekt, for det ikke like tungt å investere i det som før, på en måte.
Men dere enige at det har en litt sånn annen markedsføringen ut mot hvermannsen av gull som investeringsobjekt har en litt annen sånn kulør enn om du investerer i langsiktige fond, obligasjoner, bare aksjemarkedet løpende, etc. Så det en eller annen sånn tanke der som blir formidlet om at jo, men gull, det hvis alt annet går feil, så har du alltid gull.
Ja, og jeg skjønner det godt, jeg. Både blant store og små sparere, at det føles litt skummelt å skulle hoppe av børsvogna, fordi børsene setter stadig nye rekorder. Man redd for å gå glipp av avkastning, men samtidig ser man at når børsene så høyt priset jevnt over, så jo også fallhøyden større. Hvorfor ikke da putte litt av investeringene i gull for å ha til rainy days.
Men da tror jeg folk tenker liksom det fysiske gullmynter eller små gullbarrer, at det det mange folk i gata da, ikke mange, for de fleste kjøper jo disse fondene, men fordi at det som du sier, at ting har steget, man usikker, men, og gull, men en gullbar, en mynt, det så, det kan du holde i hånda, det på en måte, du vet hva det Så sånn så kan man si det, jeg veldig for det at man skal vite hva man investerer i, og virkelig liksom kjenne det ut og inn det man investerer i, og så kan man si at ok, kjøp en gullbar, så det jo, du får det jo hånda di. Det jo så konkret.
Men så det selvfølgelig arbeid, og du får ingen rente på denne gullbaren, så du får på rentpapir.
Ingen
du
utbytte.
Får, du får heller ingen kontantstrøm utbytte.
Og det koster aksje, sikkert masse å selge den gullbaren igjen, hvis jeg skal...
Ja, der jo disse exchange trade funds, disse ETF-ene, har gjort at det transaksjonskostnader kom til kraftig ned på å kunne investere i gull, selvfølgelig. Så de også
ja, i fonden da, men ikke disse faktiske gullbarene.
Men det interessant, det sånn at hvis det større usikkerhet i markedene generelt, så går gullprisen opp? Det så sikkert, den koblingen som det?
Ja, det har jo vært det.
Men det som litt uvanlig nå, jo at både børsene og gull stiger samtidig. Det ganske nytt.
Ja. Og hvorfor skjer det da? Det har du skrevet om, Ina.
Ja, det jo det vi ikke vet. Det er jo så forskjellige drivere. Det jo som Sindre var inne på, denne AI- AI, jeg skal ikke kalle det hypen, men veksten innenfor AI da, som drar de store indeksene, som drar markedene. Og samtidig ser vi at okay, folk optimistiske, men samtidig vil de sikre seg da, ved å kjøpe gull.
Og så stiger begge deler. Og så må vi huske på at tilbudssiden vokser bare med kanskje med 2% i året. Altså all verdens gullgraverselskaper klarer å kunne øke mengden gull i verden med et par prosent i året maks. Så klart at det jo veldig utsatt. Hvis det blir en kraftig etterspørselsvekst, så klarer jo ikke tilbudssiden å dekke det da. Så da vil jo prisene kunne gå kraftig opp.
Kommer gullprisene til å fortsette å stige, tror du det?
Da det sånn typisk, da skal jeg svare sånn som sånn forvaltere og sånn gjør, at hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke sittet her. Nei, men altså, man kan jo si, det jo så lenge, altså, noen sier jo at så lenge Trump i det hvite hus, og med sine uttalelser, som kan tolkes opp og ned i mente hele tiden, for se nå denne uken her, da, når han skal møte i høyesterett, om det påvirker gullprisen, det kan jo godt hende.
Har dere sett hvor mye gull han har stappet inn i ovalkontor? Ja, og hvor mye gull skal inn i den nye ballsalen?
Det han som har dratt prisene, luftet prisene videre.
Men jeg har lyst til å bringe inn et element her før vi lukker dette temaet, og det Sindre nevnte sånn frykten for, altså dommedag, apokalypse var kanskje litt voldsomt, altså hvis det en KI-boble og den sprekker, så ikke det dommedag som sånn. Men det noe nå som gjør at sånn apokalypse det litt i vinden. Og jeg har brukt litt tid i det siste på å gå inn i Peter Thiel, kjente tech-investoren og Trump-støttespilleren og lommeboka for høyresiden i USA, som akkurat har holdt en serie foredrag om antikrist i San Francisco. Han har holdt på med dette et par år. Og antikrist, det rett og slett at Peter Thiel på sitt sedvanlige filosofiske vis spekulerer rundt apokalypsen. Hvordan vil apokalypsen komme? Og hans tese jo da at antikrist, det vil ta form av en eller annen kraft, eller person, eller entitet, som gjør oss så redde for dommedag, at den klarer å tilta seg masse makt og skape en slags sånn verdensregjering. Dette altså en av de mest innflytelsesrike tenkerne og investorene på amerikansk høyreside.
Og det jo helt umulig å sette seg inn i hodet på alle som kjøper gull, så hvor mye dommedag inne i prisen, helt umulig å si. Det nok mye mer bare en frykt for at KI-boblen sprekker litt, ja, som ikke dommedag. Men vi vet jo at verden usikker. Det finnes en dommedagsklokke, den 89 sekunder før midnatt nå. Ta det som med en klype salt, men altså, mens man kanskje før identifiserte klimatrusselen som det som skulle ta livet av oss potensielt, så har vi altså også da, som alltid siden 2. verdenskrig, atomtrusselen, og så har vi fått KI-trusselen også. På lang sikt så er det jo de som nå frykter at den er vel så farlig som noe av det andre, og det kan jo være at noen av de som sikrer seg litt ekstra gull nå, og så har dette litt I bakhodet.
Så det eneste konstant er menneskets behov for å frykte noe, altså. Sant? Før hadde vi atomtrusselen, så fikk vi klima, nå har vi KI, så vi trenger hele tiden frykte at verden går under. Så det bare variasjoner av samme frykten vi snakker om.
Ja, spørsmålet jo, hva dreper oss til slutt?
Kreft og hjerteinfarkt.
Ja. Men apropos dommedag, vi skal ikke slippe det helt, men det kan jo også tikke ned til dommedag for oljefondet Roar. Vi inne på, altså Tysklands forbundskansler Fredrik Merz har jo bedt EU bruke beslaglagte russiske midler og gi som lån til Ukraina. Det snakk om 140 milliarder dollar. Dette kan få store følger for oljefondet her hjemme.
Ja, EU ønsker jo nå å ta I bruk disse her beslaglagte midlene til Russland, Russlands valutareserve, som I stor grad befinner seg I Belgia, da, I en bank I Belgia, Euroclear. Så EU ønsker at nå man skal da låne ut til Ukraina, men Belgia stritter jo imot, for de jo redd for konsekvensene, hva Russland kan finne på hvis man gjør dette. Og så har jo man kommet opp til den geniale løsningen at kanskje noen skal garantere for disse pengene da, og hvem kunne tenkt seg å gjøre det, eller hvem burde gjøre det? Og da ser man mot nord, dette landet som har tjent så mye på de høye gassprisene, og vil at Norge skal inn og gi en finansiell garanti da, med basis I oljefondet da, for disse pengene.
Så det betyr da I praksis at hvis dette blir tilfelle og Merz får gjennomslag, så vil da disse pengene lånes ut, men hvis ikke Ukraina betaler tilbake, så vil Norge stå som garantist og må tre inn.
Det vel også hvis Russland, hvis det ikke blir et krigsoppgjør, og Russland villig til å betale en slags forlik, og Russland da får retten til å få tilbake de pengene, så det vel Norge da som da garantien som vi gir for dette, disse pengene. Da,
ok, men, vi gir, men vår garanti vil være vis-a-vis Russland, og ikke vis-a-vis...
Faren for at justen, internasjonal just da, sier at disse pengene skal Russland ha tilbake, og da... Og Russland ikke vil betale noe krigsoppgjør I etterkant, noe forlik om krigen. Og da jo på en måte, hvis det internasjonal just, internasjonal domstoler sier det, så jo på en måte, nå må jo hoste opp de pengene da.
Kan ikke Belgia stille med noen belgiske vafler da?
Ja, jeg tviler på at det holder der. Så Belgia har jo vært veldig, og de har jo strittet imot, men nå synes jo veldig mange dette en god idé da. Mette Fredriksen I Danmark og Anders Fogt Rasmussen synes jo det en veldig god idé at Norge skal gå inn. Det synes for øvrig partien Venstre, MDG, Rødt og SV I Norge også. Og til og med Ine Eriksen Søreide var vel inne ute og sa at det var ikke helt UFN-tanke. Men selvfølgelig de gutta som sitter på pengesekken, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, de vil nok prøve, vil jeg tro, å bremse så mye som mulig, og prøve å få andre land også til å være med og skulle garantere I så fall, så ikke vi må ta hele garantiansvaret.
Oljefondet har jo sine verdier spredt rundt I verden. Kan vi åpne en presidens da, tror du, Roar, som kan åpne for at det blir beslaglagt midler derfra etter hvert?
Det jo mange gode grunner til at Norge ikke skal gå først I, stille seg første rekke her for å innføre en sann praksis eller dette her da, med alle verdiene vi har rundt omkring I verden, og faren for at de kan bli beslaglagt. Vi har jo store verdier, ikke veldig store verdier, men vi har jo verdier I Russland som ligger frosset I Russland fortsatt, og da kan jeg regne med at russerne sier takk, de tar vi I alle fall, hvis dere gjør dette.
Dette blir åpenbart et hett tema fremover, så det bare for lyttere av PPP og lesere av E24 å følge med. For dette skal da avgjøres innen året omme, det ikke sånn, Roar?
Ja, det I hvert fall det en del ledere I EU nå presser på at dette nå må du få en endelig avklaring på disse midlene før 2025 går ut. Så det kan bli virkelig hett tema både her hjemme og ute I Europa de neste par månedene dette.
Da går vi videre til ukens lydnyhet, og denne uken så det Torbjørn og Erik som har satt sammen.
Vi har satt sammen, og dette da lyden av en nyhet fra forrige uke, og denne gangen så har vi faktisk en liten bonus også. Hvis vi raske med oppgave 1, så har vi en liten ekstra nyhet til slutt. Så vær så god, Erik.
Tror du kan bare glemme den der bonusnyheten ditt. Det kommer til å ta sin tid.
Altså, en rakett som går ut i intet, eller?
La oss høre den en gang til, Erik.
Det var noe elv der over, da. Skjønner du?
Elv?
Jeg synes det var en elv.
Vil dere ha, vil
dere er det hagle litt... som lades først?
Vil dere ha litt, vil dere, jeg kan i hvert fall jeg kan gi dere litt grann hjelp. Det, det er i hvert fall tre elementer vi hører her. Det et våpen som lades, det vann eller et maritimt miljø, og det jo da noe som faller.
Ja, jeg vet hva det faktisk. Det Kongsberggruppen som la frem tall i forrige uke. De lanserte en split av selskapet til en maritim del og en ren våpendel. Og ble belønnet med en veldig nedtur i aksjemarkedet.
Det stupet vi hørte der også, ja.
Ja.
Ja, og det var jo gigantisk. Det var vel noe sånn som 46 milliarder i papirverdier som ble borte.
Ja, og det jo fordi at Kongsberg har blitt børsens tredje største selskap, så da blir det lett på papiret milliarder når det faller.
Utrolig irrasjonell reaksjon, synes jeg, for øvrig.
Men da... Okay.
Men altså, hvis du har investert i Kongsberg-gruppen og ikke visst... Altså, man har jo det.
Ja, men det blir så veldig synlig at Kongsberg-gruppen har vært priset
som
en ren
forsvarsak. Ja, men de som har investert i Kongsberg-gruppen burde jo vite det. Altså, det... Ja. Anyways, vi får gå videre til neste.
Ok, vi tar den lille bonusoppgaven da. Ja. Den litt mer sånn... Jeg skal si, den litt... Kongsberg-gruppen er jo en stor nyhet. Dette en litt mindre nyhet, men hvis du har vært inne på E24 i det siste, så har du fått med deg denne.
Ødemikkende publikorn! Ødemikkende publikorn! Jeg vil ikke kjenne ut.
Ok.
Da skal vi til DC.
Oi, du var så kjapt, da.
Den hadde du lest,
ja. Var det vi hørte her, Sindre?
The Naked Chef, omtrent.
Men dette var jo han, Muppet-kokken. Svenske kokken i Muppet Show.
Skurubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub
Og hva skjedde i DC da, Sindre?
Det en litt sånn lettkledd kokk som ambassadør Anniken Huitfeldt har på kjøkkenet, som lager bakst uten så mye klær på.
Ja.
Og da blir det varmt på kjøkkenet.
Det rett og slett den nye sosiale mediehitten fra norske ambassaden i Washington DC, som en kokk som etter litt sånn klønete dialog, sånn i Today, the ambassador craved cinnamon buns, så flærrer han av seg kokkejakken, og så lager han ostesmørbrød og kanelboller i tanktop. Og som Anniken Huitfeldt sa til E24 i saken vår om det, det varmt her. Veldig varmt. Ekstremt varmt.
Da skal vi avslutte her for i dag. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Torbjørn Røe Isaksen, Roar Valdrau og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag og befinner oss i den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcasten. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.